Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 3-ն է։ Նախորդին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը համահայկական ուղևորության շրջանակներում այցելել է Փարիզ, որտեղ հարյուրավոր հայեր բողոքի ցույցով են արտահայտել իրենց վերաբերմունքը հայ-թուրքական երկխոսության հանդեպ։ Տեսակետների խաչմերուկ ու կնդրի ձայն մամուլի տեսություն այս խորագրերի հիմնական թեման նույնպես հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրն է։ Ապա կանդրադառնանք ներքաղաքական զարգացումներին, Համալսարանի Հոբելյանին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ղազախստանի հարավում մեկնարկել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նորաստեղծ Արագ արձագանքման ուժերի առաջին զորավարժությունները։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների խոսքով զորավարժություններին մասնակցում են ավելի քան 7000 զինվորականներ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Ղազախստանից, Ղրղստանից և Տաջիկստանից։ Զորավարժությունները կտևեն 2 շաբաթ։ Գերմանիայում այսօր նշվում է երկրի վերամիավորման 19-րդ տարեդարձը, գերմանական միասնության օրը։ Հիմնական տոնական միջոցառումները անցնում են Բեռլինում, Բրանդենբուրգյան դարպասի մոտ։ Տոնի կապակցությամբ մրցանակներ կստանան ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, Եվրահանձնաժողովի ներկայիս նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն և Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելը։ Եվրամիության ղեկավարները գովեստով են արձագանքում Լիսաբոնի պայմանագրի հարցով Իռլանդիայում 3 տեղի ունեցած հանրակրվեի դրական արդյունքին։ Սա մեծ օր է Իռլանդիայի և ամբողջ Եվրոպայի համար, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Հանրակրվեի դրական պատասխանը ողջունել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, նշենք, որ անցյալ տարի իռլանդացիները հանրակրվեով մերժել էին Լիսաբոնի պայմանագիրը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները այսօր ժամանում են Իրան, որտեղ կայցել են ուրանի հարստացման գործարան։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն, երկրի արևելյան հատվածում անցած 24 ժամում տեղի ունեցած գրոհների ընթացքում ընդհանուր հաշվով զոհվել է 5 ամերիկացի զինծառայող։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո տեղակայված է շուրջ 100,000 զինծառայող տարբեր երկրներից։ Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն այսօր ասել է, որ ինքը երկրորդ անգամ առաջադրվելու է նախագահի պաշտոնում։ Հերթական ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 22-ին։ Բասեսկուն առաջին անգամ նախագահ է ընտրվել 2004 թվականին։ 3 առաջադրվելու մտադրության մասին է հայտնել գործող նախագահի հիմնական մրցակիցը՝ սոցիալ-դեմոկրատ Միրչե Ջոանան։ Չինաստանում ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է 17 մարդ, ևս 54-ը վնասվածք է ստացել։ 2016 թվականի ամառային օլիմպիադան առաջին անգամ ժամանակակից օլիմպիական խաղերի պատմության մեջ կանցկացվի Հարավային Ամերիկայում, բրազիլական Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Այդ քաղաքից բացի օլիմպիադան հյուրընկալելու համար պայքարել են Մադրիդը, Չիկագոն և Տոկիոն։ Այսքան նորվա միջազգային իրադարձությունների մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է համահայկական ուղևորության, առաջին հանգրվանը Փարիզն էր, ապա տեղի կունենան այցեր Նյու Յորք, Լոս Անջելես, Բեյրութ, Տոնի Ռոստով։ Կայծակնային շրջագայության նպատակն է լսել սփյուռքահայության կարծիքները, հավաստիացնել, որ հայ-թուրքական սկսված երկխոսությունը, նախաստորագրված արձանագրությունները, դրանց բուն ստորագրումը և երկու պետությունների օրենսդիր մարմինների կողմից վավերացումը չեն սպառնում ոչ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին և ոչ էլ Ղարաբաղյան կարգավորմանը։ Կոմիտասի արձանի մոտ երեկվա ցույցի մասին արդեն պատմել ենք, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք այդ ակցիային, ապա համանքի հետ նախագահի հանդիպմանը։ Շաբաթօրյա ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ոչ կարգախոսը գրող ցուցանակներով ու կոչերով էր, որ Հայաստանի նախագահին դիմավորեց Կանադայի հրապարակում Կոմիտասի արձանի մոտ հավաքված բազմությունը՝ մի քանի 100 հոգի։ նախագահ 1439 է, որ պետք է ծաղկե պսակ դներ Կոմիտասի արձանի տակ։ Բազմության կոչերից ու հայ թրքական նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ արտահայտված վճռական անդիմությունից հրահրված ոստիկանությունը դիմեց կոշտ միջոցների և նախագահի այցի համար ճանապարհ հարցելու նպատակով Կոմիտասի արձանից բավական հեռու մղեց բազմությանը։ Ստեղծված իրարանցումը ուշացրեց Հայաստանի նախագահի ժամանումը, որն ի վերջո այնտեղ եկավ ժամը 16-ին, երբ մի որոշ հանդարտություն էր ստեղծվել արդեն Կանադայի հրապարակում, ուր հոգևոր դասի ներկայացուցիչները խմբված սպասում էին իրեն։ Նախագահը շրջապատված էր դեսպանատան անձնակազմով, նրան ընկերակցում էին Լեռնային Ղարաբաղի նախորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը և Սփյուռքի նախարարուհի Հրանուշ Հակոբյանը։ Սերժ Սարգսյանը մեկ րոպե մնաց Կոմիտասի արձանի տակ կանգնած, ապա հեռացավ, փոխանակելուց հետո մի քանի խոսք հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի պատասխանատու Մուրադ Փափազյանի հետ, որը պահանջել էր նախագահից հրաժարվել նախաստորագրված արձանագրություններից։ Նույն օրը ֆրանսիական հեղինակավոր թերթերից երկուսի, Լմոնդի և Լիբերասիոնի մեջ տեղ էր գտել մեծադիր մի հայտարարություն ոչ կարգախոսի արձանագրություններով, արձական հանդիսանալով այդպիսով Սփյուռքում սկսված ոչի միջազգային այն հանրագրությանը, որը նախաձեռնել է Եվրոհայկական դաշնակցությունը, որի տակ արդեն ստորագրել են 1900 հոգի։ Նախագահի այցելության օրվա երկրորդ կեսը անցավ ավելի խաղաղ պայմաններում։ Ժամը 17:30-ին նախագահը Ֆոբուր Սենտ-Օնորե փողոցում գտնվող պաշտոնական մի հիմնարկում, որը կոչվում է Սերկլը Ընտիգալիե և գտնվում է Էլիզեի պալատից ոչ հեռու, ունեցավ իր առաջին հանդիպումը Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, որոնց մեծամասնությունը դեմ է Թուրքիայի հետ նախաստորագրված արտանագրություններին։ Ամբողջ Եվրոպայից հավաքված մոտ 50 մասնակիցներին Հայաստանի նախագահը հորդորել է հավատընծայել իր քաղաքականությանը, հայ ժողովրդի շահերը վտանգված չեն, ասել է նախագահը, պատասխանելով կետարկետ բոլոր քննադատություններին։ 3.5 ժամ տևած այդ հանդիպման ընթացքում նա կանգ է առել Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, թե հակառակ այն կարծիքի, որ արտահայտվել է Սփյուռքի մամուլում, արձանագրությունները չեն հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղը, որի շուրջ տարվող բանակցությունները ամբողջապես անկախ են հայ-թրքական նորմալացման գործընթացից։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանությանը, ապա պատմական ենթահանձնաժողովը ոչ թե զբաղվելու է նրա պատմական իրողությունը փաստելու հարցով, այլ երկու պետությունների վրա նրա ունեցած հետևանքներով և փորձելու է լուծումներ գտնել փոխադարձ վստահության և արդարության հաստատման համար։ Ինչ վերաբերում է թուրքական սահմանների ճանաչմանը Հայաստանի կողմից, ապա Երևանը արդեն միջազգային իրավասություններին Հայաստանի անդամակցության արդիվ և իր ստորագրած այլ համաձայնագրերում ընդունել է այդ սահմանները, և քանի որ այդ սահմանները ցեղասպանության հետևանք են, ապա հնարավոր որևէ փոփոխություն այդ հարցում կարող է ծնվել Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ, մի գործընթաց, որին Հայաստանը լծվելու է, ասել է նա, ուղղակիորեն հատկապես այն մեխանիզմների շնորհիվ, որ նախատեսված է արձանագրություններում, նշել է նախագահը, կոչ անելով Սփյուռքին շարունակել իր շարժումը ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանի նպաստ Հայաստանի կողքին։ Նույն հանդիպման ընթացքում, խոսք վերցնելով Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ցանկացել է իր կողմից վստահեցնել հայ ազգային շահերը Լեռնային Ղարաբաղը և ցեղասպանության ճանաչումը պաշտպանելու հարցում Հայաստանի ունեցած անխախտ մտադրության վերաբերյալ, ապա որդովում հայտնել Կոմիտասի արձանի մոտ տեղի ունեցած այն բողոքի ցույցի հանդեպ, որը կազմակերպել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և որի ժամանակ, ինչպես մեջ բերեց Արկադի Ղուկասյանը, ցուցարարները թույլ էին տվել իրենց դավաճան անվանել մեկին, որը կրվել է Ղարաբաղի անկախության համար և եղել Ղարաբաղի իսկապահ Հայաստանի պաշտպանության նախարար։ Անհամեմատ կարճատև էր լրագրողներին տված նախագահի մամուլի ասուլիսը, որը տեղի ունեցավ նույն շենքի վերևի հարկում։ Գովասանքի խոսքեր ուղղելուց հետո սփյուռքահայությանը հայ դատի պաշտպանության եւ Հայաստանին օգնելու գործում նախագահը անդրադարձավ սփյուռքի ցուցաբերած ընդդիմությանը նախաշ ստորագրված համաձայնագրի հանդեպ, որը նա որակեց որպես հուզականություն եւ սպասելի ու հասկանալի մի բան։ Իր համար բարոյական հրամայական էր սփյուռքի մտահոգությունների հետ հաշվի նստելը, ասաց նա։ Լրագրողների հարցերը վերաբերվեցին գլխավորաբար այն մի քանի հիմնական կետերին, ցեղասպանություն, սահմաններ, որոնց մասին արդեն խոսեցինք։ Միջներ դրվեց այն հարցը, թե ինչն է պատճառը, որ Թուրքիան այսօր պատրաստ է նորմալացնել իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նախագահը այդ հանգամանքը բացատրեց ստեղծված աշխարհակաղակական նոր իրավիճակով և Թուրքիայի նոր քաղաքականությամբ։ Վերջում Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե ինքը չի համարում, թե ուշացած է իր այցը սփյուռք և որ ոչինչ չի կարելի փոխել արձանագրությունների մեջ, եթե այն համաձայնեցված չլինի Թուրքիայի կողմից։ Մամուլի ասուլիսից հետո նախագահը միացավ ընթրիքի սեղանների շուրջը խմված այն բոլոր հյուրերին, ովքեր համաձայն նրա հետ թե ոչ եկել էին ողջ Եվրոպայից նրա փաստարկները լսելու համար։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Նախքան արտասահման մեկնելը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման քննարկել էր հանրային խորհրդի հետ։ Այս նորաստեղծ կառույցը ընդհանուր առմամբ ողջունում է հարևան երկրի հետ երկխոսության գաղափարը, պայմանով, որ այն իրականացվի առանց նախապայմանների։ Տեսակետների խաչմերուկ Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը նվիրված է այդ թեմային։
Սեպտեմբերի 30-ին հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե այսօր աշխարհում չկա մի համակարգիչ, որը կարողանա ճշգրիտ հաշվել հայ-թուրքական հարաբերությունների բոլոր հետևանքները։ Ես չեմ կարող մեր ժողովրդին խոստանալ, որ բոլոր հարցերը մենք ուսումնասիրել ենք։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ այսպես ապրելը ճիշտ չէ, ասաց Սերժ Սարգսյանը եւ նաեւ շեշտեց. Մեջբերում եմ. Ես շատ լավ գիտակցել ու գիտակցում եմ, որ շատ ծանր պրոցեսի մեջ ենք մտել։ Շատ հստակ եմ գիտակցում, որ ցանկացած քաղաքական պրոցես ունի նաեւ գին։ Ես պատրաստ եմ այդ գինն էլ վճարելու։ Հետո պարզ կդառնա, մեր ձեռքբերածն է շատ, թե կորցրածը։ Մեջբերման ավարտը։ Այս հայտարարությունները անգամ ընդդիմադիր որոշ վերլուծաբաններ համարեցին իրենց անկեղծության ու բացության մեջ աննախադեպ, և դրանց ենք այսօր անդրադառնալու հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանի և Միացում նախաձեռնության անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Բայց մինչ այդ հայտարարություններին անդրադառնալը, մի հարց. Հանդիպման բացման խոսքում Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ երբ նախաձեռնում էր Հայաստանում այսպիսի կառույցի ձևավորումը հանրային խորհրդի, պատկերացնում էր մոտավորապես այն, ինչին արդեն հասնում է այս մարմինը, այսինքն հասարակության տարբեր շերտերի, տարբեր խավերի կարծիքները ներկայացնող մարդկանց կազմակերպված քննարկման մի մեխանիզմ, որտեղ կարծիքներ են բախվում, որտեղ տեսակետներ են հնչում, այնուհետև այդ ամենը բերվում է մի համադրելի դաշտ, և հանրային խորհուրդը ըստ նրա կայանում է և կայանում է լավ տեմպերով։ Պարոն Խզմալյան, դուք համարում եք արդյոք, որ հանրային խորհուրդը իրոք կայանում է որպես այդ երկխոսությունը ապահովող մարմին։
Նախասեմ, որ նախագահ Սարգսյանը ամենայն հավանականությամբ շփոթում է համակարգիչը, որով նա փորձում էր ինչ-որ բաներ չափել կալկուլատորի հետ։ Համակարգիչներով չեն հաշվում, հաշվում են կալկուլատորներով, բայց իր սերնդի մարդկանց համար դա ներել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրային խորհրդի մասին ձեր հարցին, շատ բաները, որ կոչվում են հանրային խորհուրդ, հանրային հերոստատուսություն, դա իմիտացիա է։ Սահմանդրությամբ ազգային շահերը ներկայացված պետք է լինեն ազգային ժողովով, խորհրդարանով։ Եթե, ինչպես մեզ մոտ, ազգային ժողովը չի կատարում ազգի շահերը ներկայացնելու, ընդվորում հանրության շահերը, հասարակության բոլոր շերտերի շահերը ներկայացնելու, բնականաբար անհրաժեշտ են լինում այսպիսի իմիտացիոն մարդկանց ուղեղները լվանալու, խապելու և ծխավորակույր ստեղծելու համար մարմիններ, ինչպիսին է հանրային խորհուրդը։
Պարոն Նովացյան, այս քննադատությանը հավել եմ հանրային խորհրդի հասցեին մեկ այլ կշտամբանք՝ գործունեության, այսպես ասած, հրապարակայնության պակասը, որ ոչ բոլոր լրատվամիջոցներն են տեղեկացվում ձեր նիստերի մասին, որ ի վերջո ձեր այն փաստաթուղթը, որ ստեղծվեց այս հայ-թուրքական քննարկումների արդյունքում, նրա առանձին անդամների միասնական կարծիքը արտահայտեց, և անգամ Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ մտահոգությունները և ռիսկերը, որոնք հնչում էին այդ քննարկումների ընթացքում, ավելի մեղմ էին ձևակերպված վերջնական փաստաթղթում։
Նայ, նախ ի սկզբանե ասեմ, որ պարոն Խզմալյանի որոշ դատողությունների հետ համաձայն չեմ, և դա բնորոշ է ոչ միայն ընդդիմության, այլ երբեմն նաև իշխանության պետության ներկայացուցիչներին, իշխանամետ մտածողներին ու գործիչներին, ովքեր կատեգորիկ դատողություններ անելով կարծեք թե անցնում են ռացիոնալ սթափ քննադատությունների սահմանը։ Իսկ բարոն Խզմալյան ասում է, համակարգիչներով չեն հաշվում են կալկուլատորներով։ Ես պիտի հավելեմ, որ համակարգիչը շատ ավելի հզոր մեքենա է, քան կալկուլատորը, եւ իր մեջ գրում է նաեւ կալկուլատորի ֆունկցիաները։ Պետք չէ ստեղծել տպավորություն, որ որը մեկը չի տարբերում կալկուլատորը համակարգչից, կարծում եմ, որ այդ տիպի քննադատությունները սազական չեն, կամ այդպիսի գնահատականները։ Ինչ վերաբերում է հանրային խորհրդի գործառույթային դերին նշանակությանը, միտեպ ձեզ պիտի խոստովանեմ, երբ դերևս նախագահական ընտրություններից առաջ, վերջին ընտրություններից առաջ քննարկվում էր այս թեման հայկական մամուլում, առաջիններից մեկը ես էի, որ ինչպես իմ գոլեգան այսօր, ընդդիմախոսը բացական կարծիք տվեց։ Ես էլ այդպես կարծում եմ, որ կա ազգային ժողով, որը 137 անդամներով ներկայացուցչական կառույց է, և եթե մենք չենք կարող սրա գործառույթային ամբողջ ծավալը ապահովել, ապա պետք է երկրորդ կառույցը ևս ստեղծել։ Բայց երբ խնդիրը փոքրինչ ավելի մասնագիտական հարթության մեջ դիտարկեցի, ես հասկացա, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Կան մարդիկ, ովքեր քաղաքականացված չեն, որևէ կուսակցության համախոհ չեն, առավելևս կուսակցության անդամ կամ շարժման մասնակից էլ չեն, և այդ մարդկանց թիվը բավականին մեծ է։ Միշտ կա օրինաչափություն հասարակական զարգացման մեջ. քաղաքականացվածության պիկին հետևում է քաղաքական իներտության պիկին, ինչպես մակընթացությանը միշտ հետևում է տեղատվությունը։ Եվ այս պարագայում մենք ունենք բավականին մի լայն շերտ, որը քաղաքականացված չէ, բայց ունի շահեր, պահանջմունքներ, ցանկություններ, ձգտումներ, և այս երկրի քաղաքացի է։ Եվ շատ կարևոր է, որ քաղաքացիական կամ երրորդ սեկտոր կոչվող կառույցները կարողանան այս մարդկանց շահերը ինտեգրել, արտիկուլացնել, շեշտադրել և որոշակի ձևով ներկայացնել քաղաքական որոշումների ընդունման մակարդակում։ Այդ տեսակետից հանրային խորհրդի գործունեությունը Հայաստանում համարում եմ արդարացված, և մի նախադասությամբ էլ հավելեմ, որ առաջին անալոգները, օրինակ Ֆրանսիայում, ստեղծվել է 1947 թվականին, 1936 թվականին, Ավստրիայում դրա անալոգը ստեղծվել է 47 թվականին, և մենք այս առումով կարծես մի քիչ անգամ ուշացել էինք։
Ոչով կորեկտ իրատես, եւ ինձ հատկապես հիացնում է այն հանգամանքը, որ այսօրվա իրավիճակում, երբ հողը արդեն այրվում է մեր ոտքերի տակ, մենք ականատես բոլորս եղանք, ինչպիսի սրտատրոպ հուզմունքով եւ հայրենասիրությամբ եւ իր բարձրության վրա գտնվեց հանրային խորհուրդը, լուրը մուջ նստած լսում էր, ինչպես են լվանում նրա եւ մնացած ազգաբնակչության ուղեղները նախագահի ճառում, որը նվիրված էր մեր այսօր ամենակարևոր հարցին՝ հայթուրքական։ Մենք տեսանք հանրային խորհրդի դերակատարումը, նա իսկապես իր բարձրության վրա էր, այսինքն ուրք վերկեց
Պարոն Խզմալյանի մտահոգությունները հասկանում եմ, բայց կիսել չեմ կարող։ Նախ կարծում եմ, որ ոչ իմ, ոչ մյուսի գլուխները դրանք լաթի կտորներ չէին, որ որը մեկը լվանար, բայց այդ էմոցիոնալ մոտեցումը հասարակական, հատկապես մտավորական շերտին, հատկապես արվեստագետներին ես համարում բնորոշ իրողություն, և եթե թույլ կտաք այդ ակադեմիական ոճը շարունակելով մի դիտարկում անեմ, հատկապես հասարակության հոգևոր կյանքը, եթե մենք վերլուծենք, ունի երեք հստակ շերտեր. հասարակական հոգեբանություն, երբ որ երևույթները ընկալվում են էմոցիոնալ հարթության մեջ, եւ նույնքան էմոցիոնալ էլ մենք արձագանքում ենք, հասարակական գիտակցություն եւ հասարակական գաղափարախոսություն, որտեղ հասարակությունը իր շահերի քաղաքական մակարդակում արժեվորման եւ դրանց լուծման ճանապարհների որոնման խնդիր ունի։ Իսկ երբ որ 88-ին շարժումը սկսվել էր, այն ժամանակ տիրապետող հասարակական հոգեբանությունն էր։ Մենք գնում միասին կանգնում էինք Բրայի հարթակում կամ դրանից ներքև եւ բացականչում էինք. Ղարաբաղը մերն է։ Լենին, Պարտիա, Գորբաչով, Ստալին, Բերիա, Լիգաչով։ Չեք տա Ղարաբաղը մեզ, մենք էլ սոված կմնանք, հացադուլ կանենք։ Չեք տա, մենք էլ գործ կանենք մեր տնտեսությունը
կստացնենք։
Բայց երբ որ ձևավորվեց հասարակական գիտակցությունը, հասկացանք, որ Ղարաբաղը մերն է, միայն բացականչելով խնդիրը չի լուծվում։ Եվ փառք Աստծո, այսօր Ղարաբաղը մերն է, դե ֆակտո մնացել է դե յուրե ամրագրել, եւ ես կարծում ժամանակն է այդ էմոցիոնալ ֆոնը հաշվի առնելով, որ դա անխուսափելի։ Այնուամենայնիվ ավելի սթափ քննատական ներտալի որոշում ներկայացնենք համոզիկ։
Հենց այս կապակցությամբ անցնում Սերժ Սարգսյանի ելույթին, որտեղ նա անդրադառնալով հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների կապակցությամբ առկա մտավախություններին ու մտահոգությունների նման հարցադրում ներկայացրեց։ Իսկ երբ մենք դրանք չենք ունեցել, երբ քվեարկում էինք Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար, բոլորս 100%-ով վստահ էինք, որ ամեն ինչ գնալու է յուղի նման։
Այսինքն, եթե շարունակել է տրամաբանությամբ, մենք պետք չէ, որ միաձայն քվեարկենք անկախության համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ պետք չէ ինձ մեղադրել արվեստագետ լինելու համար, որովհետև բացի ես կատակում եմ։ Ես 3 տարի եղել եմ Ամերիկայի հայկական համագումարի սպատերազմի ժամանակ, դա մեր լոբի կենտրոնակայանն էր, քաղաքական վերլուծությունների բաժնի վարիչ, այդպես որ ես քաղաքագետ եմ այդ առումով և աշխատել եմ ամենածանր տարիներին հենց այդ ուղղությամբ։ Այսինքն, ես ոչ թե էմոցիոնալով եմ առաջնորդվում, բայց ուզում եմ ասել, որ հենց այն պատճառով, որ մենք 20 տարի առաջ էմոցիոնալ միաձուլված կոչում ենք ու անկարգում ենք, որ Ղարաբաղը մերն է, հենց այդ պատճառով էլ Ղարաբաղը մերն էր, որտեվ մեր ընդհանուր ցանկությունը,
մեր ընդհանուր
էմոցիան, մեր ընդհանուր
աղոթքը,
եթե չլիներ դա, եթե չլիներ մեր կամքը, եթե չլիներ մեր էմոցիան, եթե չլիներ մեր աղոթքը եւ ցանկությունը, մենք ոչ մի բան չենք ստանա։ Դա սիրոպես բան է, գիտեք, քաղաքականությունը որքան էլ ռացիոնալ, այդքան էլ մարդկային է։ Եվ երբ դուրս են անում այդ մարդկային եւ փորձում են մեզ կալկուլատորներով կամ համակարգիչներով ինչ-որ բան համոզել, դա ծիծաղել է, դա չի ստացվի։ Ես չպատասխանեցի
հարցին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։ Հայ-թուրքական երկխոսության խնդրին անդրադարձել էր հանրային խորհուրդը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Որքանից հայտնի է, պարոն Հովանեսյան, դուք եւս ձեր նպահ եք քվեարկել հանրային խորհրդի, այո, երևի դուք էլ ունեք մտահոգություններ, մտավախություններ։ Սերժ Սարգսյանը նշում էր, եթե որևէ մեկին թվում է, թե այդ փաստաթղթերում պետք է լինեն միայն մեր ցանկությունները, պետք է լինեն միայն ու միայն մեր իղձերի իրականացումները, ապա ճիշտն ասած մի քիչ պետք է իրատես լինել, այդպես լինել չի կարող։ Համաձայն եք թե ոչ։
Դեք իրոք մենք պետք է, ես ամենևին չեմ առարկում իմ ընդդիմախոսի այն տեսակետը, որ առանց էմոցիաների խնդիրները չեն լուծվում, սա շատ կարևոր բան է, բայց միայն էմոցիաների մակարդակում մնալ եւ փորձել աշխարհին ներկայանալ այդ փաստաթղթով էմոցիոնալ, ես կարծում եմ, որ սա էլ իրատեսական լինել չի կարող։ Այստեղ ինձ թվաց, որ մենք ավելի շատ լրացրեցինք իրար այս պարագայում, քան ընդդիմախոսեցինք, բայց այնուհանդերձ կամ այդ իրողությանը, իրոք չկա մարդ, կարծում եմ, լուրջ ստապ գիտակցող մարդ, որ չունենա մտահոգություններ փաստաթղթի եւ այս տեղի ունեցող պրոցեսների կապակցությամբ։ Ինքը նախագահ անգամ ինքը ասաց, որ ամենամեծ մտահոգություններ ունեցողը ես եմ, որտեղ ամբողջ պատասխանատվությունը նախ եւ առաջ իրեն է վերաբերում եւ ի պաշտոնե եւ կոչումով։ Կային իրոք մտահոգություններ եւ փաստաթղթի ձևակերպման մեջ մենք շատ մի ամբողջ օր, եթե չասեմ երկու օր, այդ գիշերներով նաեւ փաստաթղթի վրա մեր կոլեգաները նաեւ մենք աշխատել ենք եւ կային որոշ ձևակերպումներ, դրվագներ, որոնք ընթացքում շտկվեցին, ուղղվեցին, որնա խոսքը վերաբերում էր առաջարկություններին, որ փաստաթղթում կամ այդ մեր ընդունած որոշման մեջ ասենք, որ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի ցեղասպանությունը, ես կարծում եմ, որ ձևակերպումը սխալ էր, որտեղ մեկ այլ ազգի մեկը կարող էր իտալացի մեկը կարդալ, նրանք թվար թե հայերը, ինչպես Կանտը ասում էր, վաճառական ժողովուրդ ենելով հայտնվել են Թուրքիայում արտագնա աշխատանքի եւ այնտեղ կոտորվել են, սա սխալ ձևակերպում էր ըստիս։ Դիվերջո գրվեց Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան կայսրության հայաշատ վայրերում, որը կարծում եմ նույնպես դիվանագիտական տեսակետից վրիպակ կարող է հետագայում դիտվել, որովհետեւ նույն ցեղասպանությունը եղել է նաև արևելյան Հայաստանում, իսկ թուրքերը միշտ արդարանում են, որ արևմտյան Հայաստանում տեղահանությունը եղել առաջին համաշխարհային պատերազմի տրամաբանության շրջանակներում։ Եթե մենք չկարողանանք ցույց տալ, որ արևելյան Հայաստանում էլ նույնը եղել է, եւ Ադրբեջանը Կիպրոսի օրինակով դա թուրքական ինտերվենցիայի արդյունք է, իբրև պետություն, կստացվի, որ իրոք ցեղասպանության հարցը, եթե մենք ստեղ զիջում ենք, այնտեղ եւս իրենց կո այսպիսի նրբություններ կային, որ գոլեգաների այդ բանավեճերում փորձում են ձևակերպել։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ ես էլ կողմ եմ, որ դրական մասը ավելի շատ է արձանագրություններում և պետք է այդ հնարավորությունը օգտագործել, բայց ձեռնպահ քվեարկելու հիմնական դրդապատճառը իմ պարագայում այն էր, որ մենք վերջում մեծ մասը գոլեգաների փորձեց ձևակերպել հետևյալ դրույթով, այդպես էլ փաստաթղթում արձանագրեց, առաջարկել ազգային ժողովին վավերացնել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր էքսպերտային գնահատականները տալուց դրական պահը, մտահոգությունների պահը եւ դրանք շտկելու կամ չեզոքացնելու հնարավոր ուղիներն արձանագրելուց հետո մեր ընդհանուր դիտարկումներն ու գնահատականը տալուց հետո իրավասությունը վավերացնելու թողենք ազգային ժողովին։ Այսինքն չլներ որևէ տեսակի պարտադրանք, որտեղ ազգային ժողովն նույնպես բուրըն քննարկումներ են լինելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է համապատակվենք այդ դրական ձևակերպումների, մտահոգությունների արձանագրմամբ եւ առաջարկությամբ, բայց ոչ վավերացնելու կամ չվավերացնելու հորդորով։
Հիպոթասխանդրյան, ես ուղղակի կօգտագործեմ այս ամբիոնը տեղեկացնելու այն մասին, որ 3-7 երեկոյան Միացյալ Նախաձեռնությունը շարժվելու է Ներգիլան ինստիտուտից դեպի ցեղասպանության կոթող։ Մենք ցեղասպանության նահատակների հիշատակի հավերժ կրակից մոմեր ենք վառելու, և այդ կրակի վրա այրելու ենք հայ-թուրքական արձանագրությունների տեքստը, հետո այդ կրակը բերելու ենք քաղաք և օրեր շարունակ առաջարկելու ենք բոլոր քաղաքացիներին այդ հավերժ կրակի մասնիկով այրել արձանագրությունները։ Դա է մեր պատասխանը։
Մինչ այդ էլի Սերժ Սարգսյանի ելույթի կապակցում հետևյալ հարցադրումը։ Նա մի այսպիսի առեղծված է գուցե նշեց, որ մեր հասարակությունը ընդհանրապես հակված է ավելի շատ օտարին հավատալ, և եթե Էրդողանը ասում է, որ Ղարաբաղի նախապայման կա, իսկ իրենք ասում են, որ չկա, ապա հասարակությունը չգիտես ինչու հավատում է թուրքերին, ոչ թե իրենց։ Իդեպ նաև միջազգային հանրությանը, որը ինչպես նա նշեց, ամեն անգամ հայտարարում է, որ այդ խնդիրները Ղարաբաղ և հայ-թուրքական հարաբերություններ փող կապակցված չեն։
Դիք փաստաթուղթը իրոք իր ձևակերպումներում այդպիսի հնարավորություններ մեկնաբանել պաշտպանության, որ Ղարաբաղին վերաբերում է, այսպիսի բան չկա, բայց այլ բան է, երբ որ մենք կոնտեքստից փաստաթղթի դուրս են գալիս կամ ենթատեքստից եւ իրականության կոնտեքստում այն մեկնաբանում ենք, ինչ որ աղերսների իհարկե միշտ էլ կարելի է տեսնել։ Ես կարծում եմ, որ թուրքական կողմը կարող է նաեւ ընթացքում մինչեւ մեկ շաբաթվա ժամանակում էլի պրովոկացիաներ արել, եւ իհարկե ձեռնատու կլինի, որ հայկական կողմը մերժի այս տարբերակը, իսկ Թուրքիան այստեղ միջազգային հանրությանը կներկայանա որպես բարի կամքի ձեռք մեկնած մի ուժ, որը հայերը մերժեցին։ Կարծում եմ, ընդդիմախոսներն են այս պարագայում համաձայն են, որ այս 21-րդ դարում փակ հասարակություն, ինչպես Կարլ Պոպերն էր ձևակերպում, լինել չի կարող։ Եվ եթե դուք ուշադիր նայեք Բաքու Ջեյհանի Նաբուկոյի այս ծրագրերը, որոնք շրջանցում են Հայաստանը, մենք հայտնում ենք մի այնպիսի իրավիճակում, երբ որ մեզ պարտադրվում է կարծեք թե ռազմական տերրորիզմի ոճը։ Մենք կարող ենք մեր մասին հայտարարել արդեն ոչ թե տնտեսական լծակներով, այլ կարծեք թե ուժի, աննազանդության, եւ մի քիչ գուցե այստեղ ես արդեն գամ դեպի այդ ազգային հոգեբանության կամ էմոցիոնալ դաշտի վերելուստյանը, թուրքական տոտեմը, գայլի տոտեմը իրենց ցեղի շատ հետաքրքիր է որսանում, շրջապատում է զոհին, եւ հետո նաեւ քանակական մեծամասնության ֆակտոր օգտագործելով վրա տալիս։ Հայաստանը այսօր, եթե այսպես շարունակի, կհայտնվի շրջափակման մեջ, իսկ տնտեսական շահերով միավորված հարևանները դառնալու են նաև քաղաքական մեկուսացման ռեալ վտանգ։ Ես այս հնարավորությունը տեսնում եմ, այդ իդեպ առաջարկությունից մեկը հետևյալն է, շատերն են խոսում սահմանի բացման մասին։ Ես կարծում եմ, եւ առաջարկեցի, ու այդ առաջարկը անցավ հանրային խորհրդում, սա սահմանի բացում չէ, այլ Հայաստանի ապա շրջափակում։ 93-ից այո, ես այստեղ պետք է համաձայն լինենք
կարծում։ Սուտը սկսվում է անունները փոխելուց, մեզ հատուկ ասում են սահմանները չի կարելի փակ պահել, իրականում դուք ճիշտ եք, ոչ թե սահմաններն ենք մենք բացում, այլ ապաշրջափակում ենք երկիրը։
Որ ապաշրջափակում իրոք մենք համաձայն ենք, բայց որ դա սուտը ես չեմ կարող պնդել, լինում են նաև վրիպակներ, լինում են եւ քննարկումների կոնստրուկտիվ քննարկման ժամանակ մենք կարող ենք իրար լրացնել ընդդիմախոսներով, հույներն ասում են, վեճերի մեջ ծնվում է ճշմարտությունը, բայց մի վտանգավոր իրողություն կա, որ ռուսական ասացվածքը զգուշացնում է, երբ վեճը երում է, ճշմարտությունը գոլորշանում է։ Կարևոր է, որ մենք չերացնենք կացան, այլ պահենք այդ ապուրը եփելու
մակարդակը։ Իսկ գրադիտի ոհմակից ազատվելու լավագույն միջոցը բացել ամրոցի դռները եւ ոհմակը ներս թողնելն է փաստորեն։
Այո, հիմա սահմանի բացումը, ես չեմ կարծում, թե սա ուրեմն դարպասներ էին կամ փշալարը հավաքեցին, ով որտեղ ուզեց գնաց, այլ սա ռեժիմի փոփոխություն է ընդամենը, եւ խոսքը վերաբերում է կապուղիների, տնտեսական հաղորդակցման ուղիների բացման, այսինքն ապաշրջափակման տնտեսական, որ ոչ թե Վրաստանից գա թուրքական ապրանքը, այստեղ այլ գուցե Հայաստանով գնա։
Հիմա դուք հասակ կարևոր պահին, բանն այն է, որ իրական խնդիրը մեր քրեա օլիգարխական վերնախավ այդ 48 ընտանիքների, որոնք տիրում են Հայաստանի 90%-ին, իրենց խնդիրը պարզ է, իրենք ուզում են շարունակել հարստանալ, ինչը պարզ է, որ հենց հիմա ճգնաժամի ընթացքում իրենք հատկապես զգում են վտանգը, եւ օգտվելով մեր իշխանության թուլությունից, մեր երկրի մեկուսացումից եւ նրանից, որ պարակտված է հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակություն, որպես այդպիսի գույություն չունի, իրենք շտապում են եւ նրանց արևմտյան հովանավորները խրախուսում են դա անել այդ ճակատագրական քայլը, որը փոխելու է աշխարհակաղակական ողջ իրավիճակը այս շրջանում եւ որը շատ մեծ խնդիրներ է առաջացնելու եւ հսկայական զոհեր է պահանջելու նախ եւ առաջ մեզնից։ Իրենք դա անում են, որովհետեւ իրենք հույս ունեն այս բացած սահմանի վրա նստել եւ լափել, ինչպես լափում են երկրի ներսում։
Ինչ վերաբերում է 98%-ին, ես նույնպես կարծում եմ, որ սա հայեցողական մտածում եւ նման ուսումնասիրություն չկա, թե սեր օլիգարխիկ ընտանիքների քանի տոկոսին են տիրում, բայց այդ խնդիրը կա օլիգարխիկ վտանգները կամ մոնոպոլացման։ Բայց ես կարծում եմ, որ սահմանի բացումը տնտեսական իմաստով հենց նպաստելու է այդ մոնոպոլիստական համակարգի քայքայմանը, որովհետև քանի դեռ մենք ապրանքաշրջանառության ծավալները եւ շրջանակները չենք ընդլայնել, միշտ էլ մեր արտադրողը կարող է վատ երշիկ մատուցել իր հասարակությանը։ Բայց երբ որ նա տեսնում է, որ դրսից գալիս է շատ թե քիչ որակյալ ապրանք, եւ ստիպված է այսուհետ իր ապրանքը այլ
որակյալ դարձնել,
նաեւ Թուրքիայի միջոցով, ինչու՞ չէ շտում, իսկ
ստանում եք, եթե ինչ-որ մեկը երշիկով է չափում
մեր ձեզ համաձայն է, բայց ես օրինակը բերեցի, դա կարող է լինել հագուստը, դա կարող է լինել կահույքը, բայց Թուրքիան ճանապարհ է նաև Բեյրութ հասնելու համար, Թուրքիան ճանապարհ է միջերկրական ծով
ունենալու համար։ Ես տասնյակ անգամ եղել եմ Թուրքիան փակ սահմանի
Վրաստանում մուծել է անպայման, չէ՞, այդ անցման համար, իսկ ինչու՞ է երկրի։
Ես Երևանում գնում եմ Տոմս և իջնում եմ 3 ժամից Ստամբուլում, ոչ մի խնդիր չկա։
Ահա, բայց կարող եք դուք այնտեղից ձեր մեքենան բարձել և վերել ինչ-որ ապրանքներ Հայաստան։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է ոչ թե այդ այցելություններին, փառկաստու է, թե հնարավորությունները կան Հայաստանը անկախանալով այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, խնդիր չունենք Մոսկվայի ցանկությունը կամ խորհուրդը այստեղ ունենալ կամ թույլտվությունը, բայց այնուհանդերձ խոսքը վերաբերում է տնտեսական այդ աորտաների լիարժեք գործառնությանը։ Այս իմաստով Հայաստանը ունի հնարավորություններ, Եվ կարծում եմ, որ դա կարող է նպաստել հենց այդ նույն օլիգարխիկ մոնոպոլիստական այդ համակարգի, որը դուք այդպես եք ձևակերպում, դրա թուլացմանը։
Ես ընդամենը մի հարց կուզեի տալ իմ կողմից, դա հռետորական հարց է։ Մարդիկ, ովքեր եկել են իշխանության Գարեգին Նժդեի դրոշի տակ և հիմա 5-րդ շարասյուն են, շարասյան դեր են կատարում, թող մի հատ իրենք իրենց հարցնեն, որ դրույթի տակ այդ արձանագրությունների, նկատի ունեմ, կստորագրվեր Գարեգին Նժդեը։
Ես կարծում եմ, որ Գարեգին Նժդեհը շատ ավելի սթափ կգտնվեր իր գնահատականներում, և կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում այդ շանսը պետք է հնարավորինս օգտագործել։ Այլ բան է, որ ունենանք մենք այսպիսի օրենսդրություն, տնտեսական անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ, եկեք իհարկե այս մասին դատենք, մտածենք, մտահոգվենք և այդ մտահոգությունները փարատենք, բայց ասել, որ մենք փակենք բոլոր դռները, չենք շփվի մյուսների հետ, մնալ խռոված մհերի վիճակում, փոքր մհերի, որ ասում էր, մինչև վիճակը չլավանա, ես ագրավի քարից դուրս չեմ գա, մենք կարող ենք իրոք մեկուսացնել ինքն
ոչ ոք 20 տարի մենք ագրավակար դարձրինք մեր երկիրը,
դարձրեցին ուրիշները, մենք չդարձրինք,
ոչ մենք դարձրեցինք մեր օլիգարխները, մենք թույլ տվեցինք նրանց մեզ պառակտել, խլել մեր քաղաքացիական իրավունքները, ազատությունները, մարդու իրավունքները, դարձնել այս երկիրը քրեա օլիգարխական։
Ինչ ցավում է, ինչ ցավում է Տիգրան, որ մենք, այսինքն այս ձևակերպումներով փորձ է արվում սոցիալական դժգոհությունը, որ բնականաբար նմանատիպ երկրներում կա, կապել այդ արտաքին քաղաքականության հետ, որպես լրացուցիչ էմոցիոնալ
միացում։
Ինչ որ կապ կա, բայց չի կարելի այդ ուրեմն սոցիալական դժգոհության կամ հակադրության բացատրել այն միջազգային քաղաքականությունը, որը մեր շրջանակներում տեղի ունի։ Մենք ունենք շատ ավելի բարձր եւ գերազգային կամ ազգային գերխնդիրներ, որոնք այս նեղ շահադիտական խնդիրներից օլիգարխի ինչ կծախի կամ ինչ կներգրի, սրանից ավելի կարևոր են, եւ ես չեմ կարծում, թե գտնվի որը մեկը, որը մի քանի դրամ ավել վաստակելու համար իր ազգային շահերը զիջի։
Կարծում եմ հարցի գինը մնում է նույնը 30 հարցը։ Դարեր շարունակ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, իշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Միացում նախաձեռնության անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը և Հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։ Իդեպ այս թողարկման տեսագրությունը կա մեր ինտերնետային կայքեջում azatutyun.am։ Tehran Times-ը վկայակոչել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ով ասել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման շրջանակներում Թուրքիան անպայման պաշտպանելու է Ադրբեջանի շահերը։ Ինչ են երկխոսության մասին գրում Երևանյան թերթերը, ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում մամուլի տեսություն, որը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում գրում են. Հայ ղեկավարական դաշնակցությունը եւ ժառանգությունը հոկտեմբերի 9-ին համատեղ երթ են կազմակերպում դեպի նախագահի նստավայր, իշխանություններից պահանջելով չստորագրել հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները, որոնց ստորագրումը կարծես թե նախատեսված է հոկտեմբերի 10-ին։ Խորհրդարանական երկու ուժերի հրավիրած ակցիան ըստ էության տեղավորվելու է արտգործնախարարի հրաժարականը պահանջելու տրամաբանության մեջ, եւ ինչպես կազմակերպիչներն են հայտարարում, արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու նպատակ է հետապնդում, այսինքն Հոյիդան եւ ժառանգությունը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն են պահանջելու, այլ Սերժ Սարգսյանից պահանջելու են չստորագրել արձանագրությունները։ Այս դիրքորոշումները դեռ ինչ-որտեղ կարելի էր հասկանալ, բայց Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը վերջերս ապանցիկ ակնարկեց, որ անգամ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման եւ ավերացման պարագայում իրենք չեն պահանջելու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Եթե անգամ Սերժ Սարգսյանը մտավախություն ուներ արձանագրությունների ստորագրմանը Հոյիդա հնարավոր արձագանքի հետ կապված, ապա հիմա արդեն կարող է հանգիստ լինել, որովհետև հոկտեմբերի 10-ից հետո էլ դաշնակցությունը պահանջելու է Էդիկ Նալբանդյանի հրաժարականը, պատճառաբանելով, թե արտաքին գործերի գործող նախարարը Սերժ Սարգսյանից թաքուն է ստորագրել այդ արձանագրությունները։ Հետո էլ Հոյիդա ժառանգություն զույգը պահանջելու է խորհրդարանում չվավերացնել արձանագրությունները, վավերացումից հետո էլ կպահանջեն դենոնսացիա ենթարկել դրանք եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում քրիստոնեա դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրո Հարությունյանը արձանագրությունների մասին ասում է. «Պարզելու համար, թե մեր ազգային ու պետական շահերը պաշտպանելու, անվտանգությունը ապահովելու բազմաթիվ հնարավորություններից որևէ մեկը մերժվում է թե չէ, այս արձանագրությունները պետք է լուրջ քննարկել. Դրանից հետո նաև պետք է որոշել՝ վավերացնել թե ոչ»։ Կարծում եմ այս արձանագրությունները որևէ խնդիր չեն լուծում, այլ ընդամենը բացում են երկու երկրների հարաբերությունները բնականոնացնելու պատուհանը։ Սա կողմերի համար շատ բարդ, երկար, անկանխատեսելի, փշոտ ու տատասկոտ, բայց նաև պարտադրված ճանապարհ անցնելու առաջին քայլն է միայն։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ պատմական զարգացումների օբյեկտիվ ընթացքը ոչ միայն չի հակասում Հայաստանի երկարաժամկետ շահերին, այլ բխում է տարածաշրջանի ու տարածաշրջանում ծանրակշիռ հետաքրքրություններ ունեցող աշխարհքաղաքական ազդեցիկ ուժերի շահերից։ Միակ բացառությունը Ադրբեջանն է։ Իսկ Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության ներկայացուցիչ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամադ Սեյդովը պատասխանել է ազգի հարցերին։ Հարց. Ըստ ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինչպես է արտահայտված արձանագրություններում, եթե այն արտահայտված է։ Պատասխան. Ես չէի ցանկանա մտնել մանրամասների մեջ, ես խորհրդարանական եմ, այլ ոչ արտգործնախարարության ներկայացուցիչ։ Եթե արձանագրությունը կամ որևէ այլ փաստաթուղթ տաշի չի առնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, խոսել դրանց արդյունավետության մասին անիմաստ է։ Այստեղ հարցը միայն Թուրքիայի մասին չէ, այլ լայն իմաստով տարածաշրջանի, ոչ միայն Թուրքիա, Ադրբեջան, Թուրքիա, Հայաստան եւ այլն, այլ հարցին միջազգային մոտեցման մասին է, ինչին համաձայն, եթե որևէ տարածաշրջանում կա լրջագույն խնդիր, եւ դրա մասին մոռանալով, շրջանցելով այդ հարցը, հաստատվում են ինչ որ հարաբերություններ կամ ինչ որ հարցեր են փորձում լուծել, ոչ մի լավ բանի չի բերի դա։ Հայկն իր խմբագրականում գրում է. Ոմանք կարծում են, թե Մինսկի խմբի համանախագահները սառը ջուր են լցրել բոլոր նրանց գլխին, ովքեր համոզված են, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը միմյանց հետ փոխկապակցված են։ Անկեղծ ասած, այդ սառը ջրից հետո էլ համոզված ենք, որ այդ խնդիրները փոխկապակցված են։ Իհարկե, չտապեն ասել, թե արձանագրությունները տող անգամ չկա, որ վկայի այդ մասին։ Մենք չենք պատրաստվում փնտրել այդ կետերը, քանի որ բավական են Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բազմաթիվ հայտարարությունները։ Նրանք ամենապարզ լեզվով ասում են, որ քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում էական տեղաշարժեր չեն արձանագրվել, այլ կերպ ասած, հայկական ուժերը դուրս չեն բերվել ադրբեջանական շրջաններից, ապա սահմանի բացման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Վարչախմբի ներկայացուցիչները հուզված ասում են, թե ինչու մեզ չեք հավատում, երբ ասում ենք, որ այդ խնդիրները փոխկապակցված չեն։ Չենք հավատում մի պարզ պատճառով, պարզապես միամտություն կլիներ հավատալ ընտրակեղծարարներին։ Պարզապես ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի կամ Հովիկ Աբրահամյանի, Էրդողանը և Գյուլը ընտրվել են և հետո էլ ընտրվելու են այն ժողովրդի կողմից։ Նրանք չեն կարող խաբել սեփական ժողովրդին, եթե խաբեն, ապա դուրս կմղվեն մեզ քաղաքականությունից։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի հույսը սվիններն են։ Առավոտի խմբագիրը արձանագրությունների մասին ասում է. Երբեմն ինձ նույնիսկ թվում է, որ մեր իշխանությունը նախաձեռնել է այս ողջ բանավեճը հատուկ նպատակով, ցույց տալու համար մեր քաղաքական վերնախավի քաղաքագետների մտավորականների ողջ մտավոր տկարությունը և սահմանափակ գավառամտությունը։ Կարող են չէ՞ արտգործնախարարները միանգամից ստորագրել արձանագրություն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին, այդ փաստաթղթում գրելով ընդհանուր բնույթի 3 տող, և այդ դեպքում ոչ ոք այդ փաստաթղթում կարսի ենթատեքստ և Ղարաբաղի համատեքստ չէր փնտրի։ Հենց արձանագրությունների հրապարակումն է, որ հնարավորություն է տվել մեր վերնախավին կուրծ կծեցելու, հերոս հայրենասեր երևալու և հուզական բացականություններ արտաբերելու։ Ինչ կարող ես պատասխանել, երբ մարդիկ խոսում են կորցրած հողերի կամ զոհերի արյան մասին։ Ոչ մի բան։ Ես օրինակ ճիշտ նույն զգացմունքներն եմ ունենում, բայց չեմ հասկանում, թե ինչ կապ ունեն դրանք միջպետական հարաբերություններ հաստատելու հետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները նաև մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում են։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթը հատկանշվում է մեր ունկնդիրների աննախադեպ ակտիվությամբ։ Արտահայտված մտահոգությունները կարելի է դասակարգել երկու հիմնական խմբերի։ Մտահոգությունների առաջին խումբն առնչվում է հայ-թուրքական արձանագրություններին ու դրանց ստորագրման հավանական հետևանքներին։
Ես հասկանալի այն պետությունները, որոնք կազմակերպել են այդ արձանագրությունը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, չէ՞, դա նշանակում է, դրանք այնպիսի տեղեր պայմաններ կստեղծեն, որ Սերժը գնալուց հետո համապատասխան տեղերից բերի այն կարծիքները, որի թեև համաձայն են այդ արձանագրություններին։ Ուրեմն մի քանի տարի առաջ Օսկանյանը առաջ անգամ իրան սուրտուկներից
փողավ օկուպացիա ու հետո փողեց անգլերեն, գերմաներեն, խապես բան առաջի օկուպացիա բառը ինքն է սուր էդիկ ադրբեջանցոնց փուշ տվա որ եւալ այդ բոլորը ախր հիմի ոչեվրաս խոսվես այմար դու ես եղե կարողության ներգացամոտե ես հայ իշխանությունները միտե չէ մտածում Հայաստանի մասին, միտե չգիտեն, որ կրկան մեր դարավոր թշնամին է, եթե մի չէ իմար սաման չի բացում, մենք չենք ապրել, նարմարդները պետք է առաջարակարտա, վարշապետի պետք է առաջարակարտա, նրանք ինչ են հասկանում պատմությունից։
Ինչ ա նշանակում գնալ այդ թշնամուց խնդրել, համարյա թե խնդրենք, որ բաց առաջանա, արի իրար հետ ընկերություն անենք։ Ես մի բուրնել են ուզում տալ, թե ինչա, որ ժողովրդը դրանից ոչ էլ շահելու է, իրենց հազարները, միլիոնները, միլիարդների են ուզում վերացեն, այ այդ ով որ վերևներում նստեց, գրպեց, ժողովրդին թալանեց ու դարձավ իրենց կարծիքով մարդ, բայց դրանք մարդ չեն։
Ուզում են Թուրքիայում ինչ որ առևտուր դնեն, առևտուր անեն, հարուստանան, դա բացառվում է։ Խնդրում եմ թողես ձայնս լսեն և զգուշ լինեն։ Լավ, մեր չենք մենք, ներսը խապում եք, դուսը խապնվում եք, ամենավտանգավոր գործողությունը սա է, հերիք չեր ավամոտ, չի բասա ինչ է կատարվում։
Ես Սարգսյանը որպես պատճառ բերում եմ, որ տնտեսական աճը առաջընթացը դիապահովի սահմանների բացումը, բայց ինչ կարիք կա ստորագրել դրանք, եթե առանց այդ վերջի 10 տարիներին 10-13% աճ ենք արձանագրել մեր տնտեսությունը, ասեն առանց սահմանների 10-13% աճը շատ լավ է, եթե երաշխիքա տալիս Սերժ Սարգսյանը, որ դրանից հետո աճը պետք է լինի 25%-20%, արժե որ ռիսկի գնալ, ստորագրել այդ արձանագրություն, բայց եթե հանկարծ չեղավ, ուրեմն պիտի հրաժարական տա։
Ունկնդիրների մտահոգությունների երկրորդ խումբը արտահայտված առավելապես տարեցների կողմից Հայաստանի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին է վերաբերում։ Նրանց մասնավորապես վրդովել է ֆինանսների նախարարի կենսաթոշակների չափին առնչվող դատողությունները։
Ես թոշակառու եմ եւ վերջերս լսեցի Տիգրան Դավթյանի բյուջեի մասին ելույթը, այնտեղ ինքը ասաց, որ մենք թոշակների եւ նպաստների բարձրացում չենք անելու, որովհետեւ թոշակները եւ նպաստները արդեն շատ բարձր է, չէ՞ որ նախագահի ծրագրի մեջ մտած էր, որ ամի յուրաքանչյուր տարի 10-20% մեկ ավել նույնիսկ թոշակները պետք է բարձրանան։ Ինչ անա ծրագիրը չի ուզում կատարի, թե կատարելու նպատակ չունի։ Ինքը թող հաշվարկի, եթե բյուջեին փողը պակասում է, թող ինքը հաշվարկի իր և իր վարորդի ու մեքենայի ամսական ծախսերը համեմատի մեր թոշակների հետ։ Էլեկտրոէներգիա բարձրացել է, մթերքները, դեղորյակը, թոշակներն ասում շատ բարձր է։ Դե թող գա հաշվարկի, իմ թոշակը ստամ իրան, իր աշխատավարձն էլ տա ինձ, տեսնեմ կարող է ապրի, թե չի կարող ապրի։
Բյուջեից չենք ավելացնի, ասում է, որովհետև ասում է նորմալ է, այլ նորմալ մտածեն, նորմալ նոր խոսանակը, 22,000 փող եմ ստանում ես, 22,000-ը 7 տեսակ գործ կան դեպագելում, 80-ներ կա, ո՞նց անեմ ես, այդ կանից հետո նորմալ են համարում, այ մոտ, զարմանում եմ։
Պետք է միայն բոլոր գիտակցողների փող ավելացնեմ, ոչ թե դատավորների փող ավելացնեն։
Այս շաբաթ մեզ զանգահարած վերջին ունկնդիրը բողոքում է դեղորայքի գների հետևողականաչից։
Մի ամիս թե ամիս առաջ էր, դեղերը բարձրացեցին 30%-ով, հիմա էլ բարձրացնում են 50-100%-ով, այդ խո չի կարելի այդպես անընդհատ, անընդհատ բարձրացնում են, լավ, այդ մինիստրը ինչ ա մտածում, այդ ամեն օր դեղեր թանկացնելով։
Ունկնդիրների տեսակետները մեկնաբանեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ներքաղաքական անցուդարձ ժառանգություն կուսակցության տասնյակ անդամներ լքում են կուսակցության շարքերը։ Հիմնադիր լիդերը մեկ վայր է դրել պատգամավորի մանդատը, մեկ ետ վերցրել։ Ինչպես են այդ խմորումները գնահատում, այսպես ասենք, մնացողներն ու հեռացողները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մենք թիմ ենք եւ այն մարդիկ, ովքեր դիմում են գրել կուսակցությունից դուրս գալու մասին, մեզ հետ միասին աշխատելու պայքարել են կուսակցության համար, ահա այդ մարդիկ չկարողացան տանել այն վիրավորանքը, երբ առանց պատճառաբանության ու հիմքերի որոշում կայացվեց ազատվել կուսակցության արժանավոր անդամներից, ու այդ մարդիկ որոշում կայացրեցին դուրս գալ կուսակցությունից, Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասած ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամ և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զոյա Թադևոսյանը։ Կարծիք կա, որ դուք սպասում էիք նաև Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիսին, որպիսի հետո գործեք։ Ինչ կասեք այդ մասին, հարցրեցինք նրանից։
Սպասում ենք, որ առաջնորդը գոնե ինչ որ ձևով ավելի արդար վճիռ կայացնելու գոնե ակնարկ կաներ, բայց նրա ասուլիսի ժամանակ մենք լսեցինք ուղակի անհասցե մեղադրանքներ, անհասցե գնահատականներ, որից հասկացանք, որ յուրաքանչյուրս արդեն մեր մեջ ինչ որ մեր անձնական եզրակացությունը պետք է անենք։
Այն որ իրենք սպասում էին Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիսին, հաստատեց նաև ժառանգության նախկին անդամ Մովսես Արիստակեսյանը։
Ես եւ իմ նման շատ կուսակցականներ հուսով սպասում են Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքին, բայց նրա ասելուսում հնչեցրած խոսքը լեցուն էր երկիմաստություններով, եռիմաստություններով, անհասիականությամբ, ոչ թափանցիկությամբ, ինչու չէ նաև երեսպաշտությամբ։
Կապնվեցինք նաև դիմումատուներից մեկի, ժառանգության կուսակցության փաստորեն այլևս նախկին անդամ Արսեն Հարությունյանի հետ։
Ինչու որոշում կայացրեցիք դուրս գալ դիմում գրելու դուրս գալ ժառանգություն կուսակցություն։
Այն նպատակը, այն հույսերը, որ ի սկզբանե կարելի էր տածել այդ կուսակցության հետ, կոնկրետ նրա առաջնորդ հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, այսօրվա դրությամբ ակնթայտ ձևով չեն արդարացնում։ Տեսնում ենք ակնհայտ իշխանամետ սրսևորումները, նկատում, որը որ սկզբում միգուցե այդքան ակնհայտ չէր։
Իրավիճակը մեկնաբանելու նպատակով դիմեցինք ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանին։
Պաշտոնապես տեղեկացնեմ ուղղակի, որ ժառանգություն կուսակցությունից հեռացվել են 6 անձինք, կուսակցությունից դուրս գալու որևէ դիմում կուսակցությունում առկա չէ։
Դուք դեռ չեք ստացել դիմումները։
Ոչ, այսօր մամուլում հրապարակված էր մի քանի մարդկանց անուններ, ըստ որում որոշ մարդիկ երկու անգամ էին ստորագրել ակնհայտորեն, և նաև մեր հարգարժան գործընկերների ընտանիքի անդամները, որոնց խիստ կասկածում եմ, որ կուսակցության անդամ են, այդուամենայնիվ այդ ցուցակից դուրս որևէ այլ կուսակցական չի ներկայացրել կուսակցությունից հեռանալու դիմում։
Միջդեռ Մովսես Արիստակեսյանը մեզ փոխանցեց, թե կուսակցության Մալացիա Սեբաստիա կառույցի 32 անդամներից ժառանգությունում այժմ մնացել են միայն 6 հոգին։ Կուսակցության Երևան քաղաքի Աչափնյակ կառույցի ղեկավարի նախկին տեղակալ Անուշ Ղարիբյանից, ով նույնպես դիմում է գրել ժառանգությունից դուրս գալու մասին, փորձեցինք ճշտել, թե Աչափնյակի կառույցից քանիսն են դուրս եկել։
Ամենայնդեպս ում գիտեմ, ուզում էին դուրս գային, երևի դիմել դուրս են եկել։ Հարցը նրա անունն է, որ կառույց չկա, ասկի իրանք խաբար չեն, տեղյակ չեն իրանց կառույցի մարդկանցից։ Այդ մարդիկ իրանց չեն հետաքրքրում։ Իրանք ամբողջ կուսակցությունը պարփակել են այդ 9 հոգու մեջ, այդ վարչության անդամը մնացածի վրա կներեք խոսքիս, ոնց ասեմ, մնացածը իրանց համար կան չկան մեկ է։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հերախոսով մեզ ասաց, թե իրենք մտադիր են նախ ի վերջո հստակեցնել, իրականում կուսակցականներից ովքեր են դիմում գրել ժառանգությունից դուրս գալու մասին, որից հետո նոր կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը։ Ստեփա Սաֆարյանն էլ իր հերթին փոխանցեց, թե այդ 65 հոգանոց ցանկից, օրինակ Արսեն Հարությունյանի ու Ռիտա Մկոյանի անունները երկու անգամ են նշված։ Բացի այդ, ցանկում կան մարդիկ, ովքեր ժառանգության անդամ չեն, դեռ ավելին, այլ կուսակցությունների նախկին անդամներ են։
Իսկ դուք մտադիր եք այն ինչ որ ճշտել, հստակեցնել, թե ի վերջո այ որ կուսակցության անդամներն են դիմում գրել։
Ես տեղյակ եմ, որ այդ ցուցակում որոշ մարդիկ ԱԺՄ-ի անդամ են, այսինքն այն ցուցակը, որ ես այսօր տեսել եմ թերթերում, ինչպես նշեցի, այդ մարդկանց մի մասը նրանց ընտանիքի անդամներն են, մի քանիսն են, որ ժառանգություն կուսակցության անդամներ են։
Եվ վերջում Զոյա Թադևոսյանից փորձեցինք հստակեցնել, թե ինչ են անելու հետագայում։
Մենք պատրաստվում ենք մնալ որպես թիմ, իսկ թե ինչ ձևաչափով առայժմ մի քիչ դժվար է պատկերացնել, ամենայն դեպս որպես արմատական ընդդիմություն մենք մեր գործունեությունը քաղաքական դաշտում կպահպանենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք արդեն հայտնել ենք Վանաձորում բռնկված համաճարակի մասին, դրան արդեն արձագանքում են մարզի իրավապահները, ինչ վիճակ է այսօր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լոռու մարզի դատախազը քրեական գործ է հարուցել Վանաձորում հոկտեմբերի 1-ից սկսված թունավորումների պատճառով։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հիվանդների թիվը երեկվա համեմատ ավելացել է շուրջ 2 անգամ։ 36 հիվանդները հիմնականում երիտասարդներ են, որոնց մոտ հայտնաբերվել է սուր սննդային թունավորում։ Հիվանդների գերակշռող մասը մատնանշել է հավի մսովաղցանը։ Վանաձորցի Աստղիկ Ղազախեցյանը ևս պատվիրել է հավի մսովաղցան ու հաջորդ օրը նրա զգացողությունը վատացել է։ Աստղիկը ինֆեկցիոն հիվանդանոցում է ու իրեն արդեն լավ է զգում։
Մաս բուրգերում 29-ին ասի հավով աղցան եմ գերել, բուրգեր հավով էլի, այսինքն հավից է թունավորում։
Ինչպես Հիվանդն է նշում, հիվանդաստենյակի իր հարևանները ևս օգտվել են հավի մսովաղցանից։
Պալատում 3 հոգի ենք պարկած, 3-ը հավով սալատ են գերել։
Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն մարզի գլխավոր վարակաբան Ռոբերտ Չիլինգարյանը հիվանդների առողջական վիճակը գնահատում է միջին ծանրության։
Եթե շուտ են դիմում, ավելի թեթև են գնահատում, մարդիկ կան, որքեր ուշ են գալիս, ուշ են դիմում, մի քիչ ավելի կլինիկական ծաղկման պատկերով իրենց վատ են զգում ավելի, քան կարելի էր ունենալ։
Մաքս բուրգերի գործունեությունը հիգենիկ հակահամաճարակային տեսչությունը կասեցրել է այնքան ժամանակ, մինչև հայտնի դառնան լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները։ Մարզի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Կարինե Միրզյանը թունավորման պատճառ է համարում հավի միսն ու մայոնեզը, որով էլ համեմվում է այս աղցանը։
Ամեն ինչը ժամանակակից, եւ տեխնոլոգիաները, եւ սարքավորումները, շենքը, շինությունը, ամեն ինչ, բայց չի բացառվում բոլոր դեպքերում, ինչ որ տեխնոլոգիական պրոցեսի խախտում։
Մասնագետները Մաքս Բուրգերի պայմանները համարում են համապատասխան բոլոր չափորոշիչներին, բայց եւ նշում են այսպես կոչված երկրորդային կեղտոտվածությունը, այսինքն աշխատողների գործոնը։
Շատ հնարավոր է եւ նաեւ բացիլակրության հանգամանք աշխատողներից որևէ մեկի մոտ, թեպետ նրանք ունեն պարբերական բժշկական կնության մասին հավաստող սանիտարական գրքույկներ ժամկետի մեջ, բայց ինչի բացառում, որովհետեւ այդ քննությունները կառավարության որոշմամբ 6 ամիս 1 են կատարվում, չի բացառում, որ միջանկյալ այդ շրջանում 6 ամսվա ընթացքում մարդը դառնա ինչ-որ հիվանդության բացիլակի։
Իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար Վանաձորում են առողջապահության նախարարության հիգենիկ հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազ Վանյան ու նախարարության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։ Ասոյանի գնահատմամբ ծանր հիվանդներ չկան ու հիվանդների թիվը չի ավելանա, պայմանավորված հաստատության փակմամբ։
Կարող է 1-2 հիվանդ ավելանա։
Ինչպես Ասոյանն, այնպես էլ Արտավազ Վանյանը ցավում են, որ Վանաձորի սանիտարական չափորոշիչներով գործող հաստատությունն է դարձել սուր սննդային թունավորման պատճառ, սակայն ամենափոքր շեղումը կարող է նման իրադրության բերել, ասում է Արտավազ Վանյանը։
Ռեժիմային անգամ մի փոքր խախտման հետևանքով հնարավոր է երկրորդային ախտոտվածություն։ Այդ գործոնն ենք մենք հաշվի առնում, որտեղ այդ նույն հավը նաև ալտեղեր է օգտագործվել եւ դեպքեր չկան։ Իհարկե հիմնականում մենք նաև երկրորդային ախտոտվածության վրա ենք ուշացում դասում, սակայն ոչինչ պետք չէ բացառել։ Ես ասեմ ձեզ, անգամ մենք ջուրն ենք հետազոտել, որովհետեւ այդ դեպքերում պետք է բոլոր գործոնները հաշվի առնվեն, հետո էտապային բացառել եւ կանգնել այն գործոնի վրա, որը ուրեմն վարակենս փոխանցման ինքն է եղել։
Ըստ Մաքս Բուրգերի սեփականատեր Արմեն Մխոյանի, աշխատողների շփումը սննդի հետ հասցված է նվազագույնի։ Նրա տվյալներով այդ օրերին մատուցվել է թունավորման պատճառ դարձած աղցանից 360 բաժին, բայց փաստորեն թունավորվել են 36-ը։ Ուստի Մաքս Բուրգերի սեփականատերը բացառում է ոչ միայն իրենց կողմից թերացումները, այլև գնված ապրանքների անորակ լինելը։
Սնունդներ կա, որոնք որ ձեռք են բերվում, բայց ձեռք բերելուց հետո ջերմային լուրջ պատրաստում ա գնում, ցենզավորված սնունդա, ես չեմ կարծում, որ ձեռք բերած սնունդների մեջ նույնպես լինի ինչ-որ մի բացական կոմ։
Մխոյանը նշում է, որ մայոնեզը իրենք ոչ թե գնում, այլ պատրաստում են, բայց այն համապատասխանում է չափորոշիչներին։
Մայոնեզ պատրաստելու համար, ասենք, օրենքով պետք չի թույլ տվությունը սանիպետկայանի, այլ մայոնեզի պատրաստման համար ուղղակի պետք է իրա տեխնոլոգիան լուրջ պաշտպանել։ Տեխնոլոգիան 101% լուրջ պաշտպանված է։ Լրիվը գիտեն, որ տեխնոլոգիան լուրջ պաշտպանվելա։
Մաքս Բուրգերի սեփականատերը ներողություն է խնդրում իր հաճախորդներից ու խոստանում վերականգնել կորցրած վստահությունը։
Իմ ներողությունն եմ հայցում այդ մարդկանց եւ իրենց բարեկամներին։ Ես ուզում եմ նույն ճանապարհով, որ մեր անունն ակավ, նույն ճանապարհով եւ վստահություն ես սկսեմ նորից էլի ձեռք բերել, որովհետեւ այդ վստահության համար ես ոչ մի բան չեմ խնայել ու սրանից հետո չեմ խնայի։
Մեկ շաբաթից հավանաբար մասնագետները կարող են հաստատել թունավորման պատճառները, կամ հավի միսն ու մայոնեզն են, ասենք, անորակ եղել, կամ էլ դրանք պատրաստողն է թերացել։ Եթե հետազոտությունների արդյունքները մատնանշեն Մաքս Բուրգերի գործոնը, հաստատության աշխատողները կմասնակցեն հիգենիային առնչվող դասընթացների, ինչպես նաև Մաքս Բուրգերը պարտավորված կլինի վերացնել այսպես կոչված ռեժիմային խնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մայր Բուհա այս տարի նշում է հիմնադրման 90-ամյակը։ Երևանից մեկնարկած գիտաժողովի մասին հաղորդում է Գանե Դանելյանը։
Երևանի պետական համասանի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 3 համասանում բացվեց համասարանական կրթությունը 21-րդ դարում խորագրով երկօրյա միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Երևան են ժամանել ավելի քան 15 երկրների բուհական կրթօջախների շուրջ 30 ներկայացուցիչներ։ Նախատեսված է այս երկու օրերի ընթացքում լսել 80 բանախոսություն համասարանական կրթական ժամանակակից խնդիրների շուրջ։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում Երևանի պետական համասարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասում էր.
Մեր հյուրերը շատ ակտիվ մասնակցում են մեր բոլոր միջոցառումներին և շատ աշխուժ է ընթանում գիտաժողովը։ Ամենակարևոր հարցերը դրանք բարձագույն կրթության առաջ ծառացած մարտահրավերներն են այսօր, դա և համասարանական կառավարման խնդիրներն են և կրթության որակի բարձրացման, բարելավման և վերահսկման խնդիրն է, ինչպես նաև համասարան աշխատաշուկա, համասարան գործարար աշխար կապերի ամրապնդման հարցը։
Արամ Սիմոնյանին հարցրի, թե արդյոք համընդհանուր են այսօր համասարանական հիմնախնդիրները, թե Երևանի պետական համասարանի հիմնախնդիրներն, ասենք, տարբեր են ԱՊՀ երկրների կամ գոնե եվրոպական համասարանական հիմնախնդիրներից, պարզվում է ամենուրեք հոգսերն ու խնդիրները նույնն են։
Գիտեք, նշված խնդիրներ հատուկ են համասարանական աշխարհին ընդհանրապես բոլոր երկրներում։ Միտեղ ավելի հաջող է ընթանում գործընթացը, միտեղ պակաս հաջողություններ ունեն, խնդիրները ընդհանուր են, որքան էլ որ դա կարող է զարմանալի լինել, համարյա բոլոր պրոբլեմները ընդհանուր են և մենք պետք է մենք տեղ ենք մեր ջանքերը համասարանական աշխարհով, իսկ համասարանական աշխարհը անբաժանելի և ընդհանուր է, պետք է այդ աշխարհով համասարանականներով բոլոր աշխատենք այդ խնդիրները լուծել, դրանք մարտահրավերն են, որ կանգնած են աշխարհի ուզածը բարձագույն կրթության հաստատության առաջ։ 21-րդ դարի
Բերութի Հայկազյան համասարանի նախագահ Պոլ Հայդոսյանի խոսքով իր համար շատ հաճելի էր, որ Երևանի պետական համասարանն իր հատուկ տեղն ունի աշխարհի համասարանական համակարգի մեջ, և այդ առումով համագործակցության ձեռք բերված պայմանավորվածությունը Հայկազյան համասարանի և Երևանի պետական համասարանի միջև շատ արդյունավետ կարող է լինել, ասում էր պարոն Հայդոսյանը, իսկ ինչ վերաբերում է համասարանական խնդիրներին, ապա նրա խոսքով ևս դրանք ամենուրեք նույնն են։
Խնդիրները համաշխարհային իմաստով ես կարծեմ նույնն են, բոլորն նույնն են, ամեն կողմ, ամեն մարդ պետք ունի հավելյալ ներդրումի, հավելյալ օժանդակության համագարկումի, կարծեմ համաշխարհային նյութ է։
Լոնդոնյան համասարանից մեկի, միջին արևելքի համասարանի պրոֆեսոր Ջորջ Դեֆուլեսը խոսքով էլ. Այս գիտաժողովը շատ հաջող անցավ, մենք վայելեցինք Երևանի համասարանականների կազմակերպած հյուրընկալությունը, մտքեր փոխանակեցինք տեղի գիտնականների հետ և իհարկե քննարկեցինք համընդհանուր խնդիրներ։ Միշտ էլ համընդհանուր խնդիրներ կան, կապված արդյունավետ ուսուցման, ուսանողների դասավանդման առավել հաջող ձևերի և այլ հարցերի հետ։ Լեհաստանի մայրաքաղաքի Վարշավայի համասարանի պրոռեկտոր պրոֆեսոր Լենգաուերն էլ ասում էր, որ
Армения принадлежит теперь, скажем, к Европе.
Հայաստանն այժմ կարելի ասել եվրոպական երկիր է, քանի որ ձեր բարձրագույն կրթական համակարգը եվրոպական է, ինչպես եւ մեզ մոտ Լեհաստանում, եւ ուրեմն խնդիրները նույնն են, եթե անգամ նույնն էլ չեն, որտեղ միշտ տարբերություն կա, միևնույն է ընդհանուր են, ասենք օրինակ ֆինանսական խնդիրները եվրոպական բոլոր պետական համասարաններում, մեզ էլ միշտ, ինչպես եւ ձեզ, շատ ավելի գումարներ են պետք գիտաուսումնական պրոցեսի համար, քան հատկացվում է պետության կողմից, իսկ հովանավորներին ի տարբերություն ամերիկյան համասարաների, եվրոպական համասարաները շատ մեծ դժվարությամբ են գտնում, ասում էր Վարշավայի համասարանի պրոռեկտոր պրոֆեսոր Լենգաուերը։ Այսօր էլ գիտաժողովի ավարտից հետո տեղի ունեցավ Երևանի պետական համասարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի համատեղ հանդիսավորնիստը, որի ընթացքում ոչ միայն շնորհավորական ելույթներ հնչեցին, այլև պետական պարգևներ հանձնվեցին համասարանական վաստակաշատ ներկայացուցիչներին։ Հետո էլ սկսեց մամլոասուլիսը, որի ժամանակ տարբեր երկրներից ժամանած համասարանների ղեկավարները և այլ ներկայացուցիչներ հանդես եկան եվրոպական ավանդական համասարանական հանդերձանքով, վաղ միջնադարյան ու միջնադարյան պատմուճաններով, որոնցով էլ Երևանի պետական համասարանի մոտից աշխարհի ամենատարբեր երկրների համասարանականներ սկսեցին իրենց երթը Սայատնովա փողոցից մինչև Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերա և բալետի թատրոն, մասնակցելու Երևանի պետական համասարանի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված հանդիսավոր երեկոյին։
Տնախմբությունը շարունակվելու է մինչև ուշ երեկո և կարծում եմ բացի զուտ տնախմբությունից և տնական միջոցառումներից մենք ունենք նաև շատ ավելի գործնական աշխատանքի միջոցառումներ և սպասում եմ այս գիտաժողովից արդյունավետ արդյունքներ և արդյունավետ աշխատանք, համագործակցություն, ամրապնդում այդ համագործակցության և իհարկե այն հնարավորություն կտա մեզ տեսնելու, հասկանալու, թե ինչով են հիմա զբաղված մեր գործընկեր համալսարանները, ինչ պրոբլեմներ, ինչ խնդիրներ ունեն և ինչպես են դրանք լուծում։
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի միջոցառումները սկսվել են այս տարվա հունվարից և կամփոփվեն միայն այս տարեվերջին։ Այդ ընթացքում դեռ մեզ սպասում են բազմաթիվ միջոցառումներ և իրադարձություններ։ Համենայն դեպս այդպես են հավաստիացնում համալսարանականները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։